Baldones sanatorijas komplekss pašreiz ir ievērojams vien grafitī mākslas darbu dēļ. Senais Baldones goda simbols jau daudzus gadus izskatās pēc spoku pilsētas. Ēkām grūti pamanīt kaut vienu neizsistu logu. Tomēr pirms pusgada sanatoriju nopirka Baltkrievijas pilsonis Dmitrijs Astašenko, kuram ir mērķis to atjaunot. Jaunais sanatorijas īpašnieks no intervijas gan atteicās. Viņš rakstiski atbildēja, ka vēl runāt ir pāragri, jo viss ir tikai plānošanas stadijā. Tik un tā pēc 17 gadu dīkstāves Baldones domas priekšsēdētāja Karīna Putniņa var uzskaitīt sanatorijas atjaunošanas darbus, kas jau ir sākušies.
Uz šo brīdi tātad es varu tikai atsaukties uz pašu īpašnieku, uz viņu teikto. Tātad ir beigti izpēt, strādā pie tehnoloģisko iekārtu projektēšanas, pēta ārzemju praksi tādu sanatoriju ierīkošanai, pēta normatīvas un notiek darbs pie jaunu korpusu projektēšanas.
Guļam korpusi sanatorijā būtiski nav bojāti. Tomēr vissliktāk saglabājusies ir vēsturiskā vannu māja, kur ir pirmā, kas ienāk prātā domājot par Baldones sanatoriju. To visdrīzāk saglabāt neizdosies. Karīna Putniņa atzīst, ēka ir ļoti sliktā stāvoklī.
Ļoti būtiski ir bojāta vannu māja. Ja vecais korpus, kas 10 gadus bija bez jumta, līdz ar to visas metāla pārsedzes balstās uz metāla sijām un tās visas ir korodējuši. Līdz ar to tas saucamais ārstniecības korpus ir pilnīgā avārijas stāvoklī absolūti bīstams un mēs aicinam iedzīvotājs vienkārši tur neiet iekšā. Viņš var sabrukt jebkurā brīdī. Arī ārsienās ir liels plaisas.
Ierodoties veco korpusu apskatīt redzams, ka durvīm priekšā piesistās plāksnes atkal ir noplēstas. Drīz pat tām ārā iznāk bariņš jaunu puišu. Insai, ko jūs tur iekšā darījāt?
Meklējāmies.
Ko jūs meklējāt?
Kāds aizvēsturiskas lietas atrast.
Bieži tu tur ej iekšā?
Nē, es pirmo reizi gribēju izvērot, kas tur ir. Nekad nebija bijis.
Un kā tur izskatās?
Draki, drosmīgi, bailīgi.
Vai jūs esat dzirdējuši, ka tur bīstam iet iekšā ir?
Nē, esmu dzirdējis.
Citi aptaujātie baldonieši pārsvarā cer, ka sanatoriju atjaunos, vai vismaz tās vietā būs kāda rosība, kas dos jaunas darba vietas.
Es domāju, ka vajadzētu atjaunot. Droši vien nest kaut kādu naudu, kaut kādu droši vien darba vietas baldoniešiem.
Galvenais, lai ekonomiskā situācija iet zaugšgan, ja? Kaut kādu uzņēmumu vajadzētu ierīgot, vai arī vismaz lai jaunatnē, vai arī cilvēkiem, kuriem īsti nav ko darīt, lai būtu kraiziet.
Nu, man pašam personīgi ir vienalga, ko tur darīt, viņu nojaukt vai atstāt, bet lai notiek kāda darbība, kas dot kādu ekonomisku grūdienu Baldonē.
Baldone ir sen pazīstama ar saviem ārstnieciskajiem sērvotiem. Tie minēti jau 15. Gadsimta vēstures liecībās. Pirmo vannu māju sērvotu tūmā uzcēla jau 18. Gadsimta beigās. Vēlāk gan Baldones kūrortu aizēnoja ķemeru sanatorija. Tomēr tas joprojām bija populārs padomju laikos. Sanatoriju slēdza pēc neatkarības atgūšanas, bet tāds bijušo spožumu atceras vecākie iedzīvotāji.
No sanatorija bija brīnišķīga. Es kā Baldones iedzīvotāji viņu daudzkārt izmantoju, jo mums bija pat iespēja tādu vai nekas strādāt un apmeklēt procedūras sanatorijā. Un Baldones dūņas jau bija brīnišķīgs, man liekas, to jau novērtēja ne tikai vietie iedzīvotāji, bet viss, kas šeit ārstējās.
Agrāk jau tie, kas dzīvoja, un visi bija apmierināti. Brauca arī no visām valstīm, kā agrāk bija krievieti, cilvēku jūra bija.
Sanatorijai kopš privatizācijas ir vairāk kārt mainījušies īpašnieki. Reāli atjaunošanas darbi nekad nesākās. Baldones domas priekšsēdētāja Karīna Putniņa gan cer, ka šoreiz būs citādāk.
Īpašnieks ir Latvijā jau atjaunojis objekts, Jomas ielā, Jūrmalā, Villa Joma. Līdz ar to cilvēks, kas jau darbā ir pierādījis, ka viņš tomēr kaut ko var. Diemžēl šajos 17 gados kopš privatizācijas, jebkuras mūsu lielās cerības ir bijušas veltīgas. Jā. Bet šoreiz ļoti gribas cerēt. Kaut kad taču tam jānotiek.
Sanatorijas atjaunošanā nevar piesaistīt pašvaldības naudu, jo sanatorija ir privātīpašums. Taču ir iespējams izmantot Eiropas fondus, jo šajā plānošanas periodā nauda paredzēta arī kurortoloģijas nozarei, kas sevī iekļauj arī sanatorijas. Māris Kluga, Latvijas Radio.